Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predlog republičkog budžeta za narednu godinu pred nadležnim skupštinskim odborom. Rasprava u parlamentu počinje u sredu. Srbija je nezavisna i suverena zemlja. Poštujemo njen stav da ne želi članstvo u NATO, izjavio Jens Stoltenberg u Briselu. Tereza May i Jean-Claude Juncker u Londonu razgovaraju o novoj fazi Brexita i budućim odnosima Londona i Brisela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom povodom njihovog dana. Najavio da će budžet za podršku osobama sa invaliditetom iz godine u godinu biti sve veći. Obeležava se i dan vojnih veterana.
Tradicija koja ne treba se zaboraviti i treba naše pokolenje da znaju ko smo, šta smo, gde smo bili, šta smo radili.
U 20. kolu fudbalskog prvenstva igraju Borac Napredak, Rad Radnički, a od 17 časova Čukarički Zemun. Zbog snega u Prijepolju i Priboju bez struje 2260 potrošača. Sutra oblačno, u toku noći sneg, temperatura do 6 stepeni. Kako je danas najavljeno, sednica Skupštine Srbije, na kojoj će biti razmatran predlog zakona o budžetu za narednu godinu, biće održana u sredu. O ovom dokumentu trenutno raspravlja Skupštinski odbor za financije. Predlogom budžeta planiran je minus u državnoj kasi od oko 29 milijardi dinara. Sednicu odbora prati Sandra Cvijanović.
U državnoj kasi naredne godine nedostajeće oko 29 milijardi dinara ili 0,6% bruto domaćeg proizvoda. Prema planu najviše novca trebalo bi da se prihoduje od naplate poreza, kaže ministar finansija Dušan Vujović.
Projekcija za narednu godinu zasniva se na očekivanoj stopi realnog rasta od 3,5% bruto domaćeg proizvoda i ukupni rashod republičkog budžeta u 2018. godini planira se na nivou 25,4% BDP-a. Penzije će biti povećane za 25 milijardi ukupno, to je 5% u odnosu na masu penzija. Što se tiče zarada, one će ostati na nivou iz ove godine. Znači, učešćenja već do sada da se povišica od 10% je predviđena za određen broj sektora, 5% za neke druge sektore i neki sektori su zbog, odnosno na osnovu odluke vlade, nisu imali povećanje. Ovo nije odluka Ministarstva financija, ovo je odluka cele vlade.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović navodi da je dobro što će deficit biti mali i kaže da postoje realne šanse da on bude na istom nivou i u 2019. i 2020. godini. Međutim, on kaže da ne postoji razlog da mera zabrane zapošljavanja ostane na snazi, kao i da penzije ne budu vraćene na nivo iz 2014.
Neposredna kriza javnih financija više ne postoji. Naša osnovna kritika je zašto se ovaj prostor koji je postojao za povećanje penzija od 5% nije iskoristio da se vrati na staro stanje.
Očekivanje vlade Srbije je i da investicije u narednoj godini budu znatno povećane i da dostignu nivo od 180 milijardi dinara.
Ministarstvo poljoprivrede u budžetu Srbije za narednu godinu imaće na raspolaganju oko 5,5 milijardi više u odnosu na 2017. Najveći deo tog novca biće plasiran kroz podsticaje za nove investicije u proizvodnju, a deo će se potrošiti i za kapitalne investicije u vodoprivredne objekte od posebnog javnog značaja. U državnoj kasi prvi put su planirana i sredstva iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Opširnije Ivan Jovanović.
Za Ministarstvo poljoprivrede najvažnije je da će u narednoj budžetskoj godini moći da računa na više novca iz državne kase. Strukturu tog povećanja na Skupštinskom odboru za poljoprivredu obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu financija Nenad Mijailović.
Ministarstvo poljoprivrede imalo je budžet od 38,7 milijardi u 2017. godini. Sad je taj budžet 44 milijarde. Najznačajnija promjena je tu na poziciji mere ruralnog razvoja, 1,6 milijardi. Imamo na poziciji kapitalnih ulaganja povećanje od gotovo 2 milijarde.
Paket mera za podršku ruralnom razvoju poslanicima je predstavio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević.
Planom za 2017. godinu bilo je predviđeno 3 milijarde 800 miliona dinara, ove godine projektovano 5 milijardi 250 miliona dinara. Kada pričamo o merama, to su mere koje se odnose na izgradnje i opremanje objekata za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju.
Predsednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević rekao je da je u budžet prvi put ušlo i oko 2,4 milijarde dinara iz IPARD fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela.
To morate uvek da kažete, da će u ovaj prvom konkursu moći da konkurišu i oni sa 2 hektara plus, a da će u budući konkurisati oni sa 50 hektara plus. Da ljudi znaju i da sad krenu da konkurišu, ta prva sredstva iz 2015. koje sad treba koristimo, moramo da koristimo i da smo mehanizaciju sada stavili zbog toga da bi najlakše realizovali to što IPARD daje, u suprotnom bi nam to propalo.
Budžetom Ministarstva poljoprivrede nije planirano više novca za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i ove kao i prošle godine za te namene će biti odvojeno nešto više od 20 milijardi dinara.
I dalje govorimo o državnoj kasi. U predlogu budžeta za narednu godinu piše da će dugove Srbijagasa i Petrohemije od ukupno 64,4 miliona evra koji su ostali neizmireni prema naftnoj industriji Srbije platiti građani, odnosno biće pretvoreni u javni dug. Za ekonomiste to nije iznenađenje, dodaju da država mora da nađe način kako da reši probleme preduzeća gubitaša. Detaljnije Nataša Ćimović.
Kad nemate strategiju, vi zatvorite oči i mislite probleme će rešiti neko drugi. Tako profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodrag Savić, komentariše odluku vlade da dugove Srbijagasa i Petrohemije pretvori u javni dug.
Srbijagas se bavi delatnošću koja je u celom svetu visoko profitabilna, izgleda samo u Srbiji pravi gubitke. I uvek se zapita da li je to posljedica lošeg rada rukovodstva ili je to posljedica činjenice da Srbijagas većem broju potrošača isporučuje gas, a da godinama ne može da naplati svoje potraživanje. A to su ova famozna preduzeća u restrukturiranju, to su velike toplane, škole, obdaništa, vrtići, fakulteti, bolnice itd. Mi zaista nemamo pravu predstavu u tome o čemu se tu radi.
Država je također predvidjela da Srbijagasu za narednu godinu da garancije za kredite u vrednosti od 90 miliona evra. I to najpre za izgradnju gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom. Nije sporno dati novac za nešto što će taj novac sutra umnožiti, ali jeste, kaže profesor u penziji Mlađan Kovačević, ako se ne zna gde su sve posljednje godine otišli krediti Srbijagasa za koje je država garantovala.
2000 pa na ovamo krediti se dodeljuju, a da nema javnost uvid kako su ti krediti upotrebljeni. Ako smo za demokratiju, ako smo za sistem otvorenih računa, onda bi zaista bilo krajnje vreme da bude tačno objašnjeno i široj javnosti dato na uvid kako su se te pare koristile i da u budućnosti bude to zaista transparentno do kraja.
Konsultant za strano ulaganja Milan Kovačević kaže da se na primjeru Srbijagasa vidi kako država olako troši novac poreskih obveznika, dok istovremeno ne rešava probleme u firmama koje su zrele za stečaj.
Kad gledamo budžet za iduću godinu, vidimo da su subvencije i novci koje će se davati različitim preduzećima veći nego što su bili predviđeni u prethodnoj godini. Što znači da se to nastavlja? Bilo bi već krajnje vrijeme zaista da jedan broj tih preduzeća koja loše posluju, koja očito imaju veći dug nego što je i njihova imovina, koje ne plaćaju nikakve poreze, da država ne oslobađa njih to poreze na taj način što ona ukapitališe to kao svoj kapital, jer njen kapital u takvim preduzećima ništa više ne vrijedi, jer ne vrijedi ni preduzeće.
Država već godinama pokriva dugove gubitaša, pa su tako građani Srbije platili i ove godine troškove Srbijagasa i Petrohemije u iznosu od 170 miliona evra.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je zamenika ministra spoljnih poslova Južne Koreje Cho Hyuna, kojemu je uručio pismo predsjednika Moon Jae-ina.
U pismu se između ostalog navodi da je Srbija napravila napredak u ekonomskom razvoju i da korejske kompanije pokazuju veliki interes za poslovanje i partnerstvo u Srbiji. Kako je rekao gost iz Seula, kompanije iz Južne Koreje žele da učestvuju u koncesiji Beogradskog aerodroma i zalažu se za uspostavljanje direktne aviolinije između Seula i Beograda. Vučić je zahvalio korejskim kompanijama koje su već investirale u Srbiji i istakao da je Koreja bila svojevrstan model za ekonomske reforme u našoj zemlji.
Ministri odbrane Srbije i Rumunije Aleksandar Vulin i Mihaj Violer Fifor potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji kojim je potvrđeno nekoliko zajedničkih bezbednosnih projekata. Vulin je pozdravio principijelan stav Rumunije u vezi sa Kosovom i Metohijom, a ministar Fifor je ocenio da je Srbija jedan od najboljih prijatelja Rumunije i da dve države imaju tradicionalno dobre partnerske odnose. Nikola Denčić.
Rumunija nije propustila ni jednu priliku da na međunarodnim forumima pruži podršku Srbiji, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. Dodao je da vlada u Bukureštu pomaže našoj zemlji na evropskom putu uz poštovanje statusa Kosova i Metohije.
Mi znamo koliko nam podrška rumunskog naroda znači, mi znamo koliko međunarodno pravo može da zahvali Rumuniji, zato što se jedna tako važna i velika zemlja striktno pridržava međunarodnog prava, i zato što i na taj način čuva pravo Srbima na Kosovu i Metohiji da žive na svojoj zemlji, a državi Srbiji da veruje da će međunarodno pravo na kraju nadvladati silu.
Srbija i Rumunija će nastaviti da sarađuju kako bi ojačale svoje odbrambene kapacitete u složenom globalnom okruženju, poručio je rumunski ministar odbrane Mihaj Violer Fifor.
Zapadni Balkan je strateški značajan za Rumuniju. Srbija je jedan od naših najboljih prijatelja, ali ima prostora za poboljšanje saradnje. Započeli smo projekte kroz koje ćemo sarađivati u obuci kadrova i razmeni obaveštajnih podataka. Pored konvencionalnog, moramo da obratimo pažnju i na hibridno ratovanje, koje predstavlja sve veću pretnju.
Ministri su u Beogradu dogovorili i saradnju u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, regulisanju posljedica migrantske krize i suočavanju sa elementarnim nepogodama. Zaključeno je da Srbija i Rumunija nemaju ni jedno otvoreno pitanje i da će zvanični Bukurešt nastaviti da podržava vojnu neutralnost naše zemlje.
Srbija je suverena i nezavisna država i NATO poštuje njenu odluku o vojnoj neutralnosti, to je izjavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka šefova diplomatija država članica Evropske unije iz Brisela Đurđica Dragaš.
Srbija je jasno rekla da ne želi u NATO, alijansa to poštuje i zato nema nikakvih pregovora o članstvu, potvrdio je prvi čovjek NATO pakta Jens Stoltenberg.
Serbia is a sovereign independent country.
Srbija je nezavisna, suverena država. Srbija ne želi u NATO, ali za nas je potpuno normalno da imamo dobru saradnju i sa nekom zemljom, iako ne želi u naš savez. Podsjetit ću da imamo dobru saradnju sa Finskom, Švedskom ili Austrijom i drugim neutralnim zemljama, tako da se mi zalažemo za saradnju. Više puta sam se sastao sa Aleksandrom Vučićem i u vreme kada je bio premijer i sada kada je na funkciji predsjednika države i nastavit ćemo da jačamo saradnju.
Na novinarsko pitanje kako NATO gleda na postojanje Ruskog humanitarnog centra u Nišu, Stoltenberg je odgovorio da je Srbija nezavisna i suverena zemlja i da NATO poštuje odluke koje ona donosi.
U Sarajevu boravi komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovor o proširenju Johannes Hahn. On je razgovarao sa članovima trojnog predsjedništva Bosne i Hercegovine o napretku te zemlje u procesu evropskih integracija. Na sastanku je izraženo zadovoljstvo što će Zapadni Balkan biti u fokusu predsjedavanja Bugarske savjetom Evropske unije u prvoj polovini naredne godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su u današnja hapšenja 13 bivših pripadnika armije BH i civilne policije na području Sarajeva i Konjica povezani sa zločinima počinjenim nad Srbima na području mesta Bradina 1992. godine. U saopštenju tužilaštva navodi se da se osumnjičeni terete za ubistva, zlostavljanja, silovanje i progon civilnog stanovništva i da su učestvovali u akcijama koje su dovele do progona celokupnog srpskog stanovništva sa područja Bradine.
Premijerka Velike Britanije Theresa May sastala se u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom. Radni ručak poklapa se sa rokom koji je Evropska unija dala Londonu da da povoljniju ponudu za uslove povlačenja iz Unije. Velike su šanse za dogovor, navode evropski parlamentarci, a prenose britanski mediji. U međuvremenu Brisel i London saglasili su se da između Irske i Severne Irske posle Brexita granica ne bude čvrsta. Nevena Kostadinović.
Velika Britanija i Evropska unija postigle su dogovor o svim pitanjima koja se tiču Irske, što je jedan od preduslova za London da uđe u novu fazu pregovora. Zbog važnosti tog trenutka predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk otkazao je posjetu Izraelu, a na Twitter nalogu napisao da pregovori napreduju i da je ohrabren razgovorom s irskim premijerom. Da je došlo do pomaka potvrdio je i irski ministar spoljnih poslova Simon Coveney.
Niko ne želi čvrstu granicu. Svi u Irskoj želimo da zaštitimo sporazum iz Belfasta i ono što smo s njim postigli tokom mirovnog procesa. Dobra vest je da će naša granica i posle Brexita ostati ista. Treba nam način da ubedimo ljude u ono što danas postignemo.
Državni sekretar za Brexit David Davis kaže da je posle višemesečnih priprema prelazak na drugu fazu pregovora realniji.
7 meseci obe strane radile su vredno da bismo došli do napretka i postigli dogovor. Nadam se da će Juncker to i potvrditi i da ćemo preći na razgovore o trgovini.
Kako je ranije preneo BBC, postignut je dogovor i o ceni za razvod sa Velikom Britanijom, kao i o pravima građana Unije u Britaniji nakon njenog izlaska iz bloka. London je spreman da plati oko 50 milijardi evra. To je, kažu građani jednog londonskog predgrađa, previše.
Jedva čekam da izađemo iz Evropske unije. To mnogo košta i samo gubimo još više novca. 50 milijardi evra. Mislim da će, ako na to pristanemo, i moji unučići plaćati taj dug. Mi smo rekli da napuštamo Evropsku uniju. Voleli bismo sporazum o slobodnoj trgovini, ali ako oni to ne žele, to će se njima obiti o glavu.
Ukoliko Tereza May predstavi plan koji odgovara zainteresovanim stranama, Evropska komisija mogla bi već u sredu da preporuči zemljama članicama da na samitu Evropske unije 14. i 15. decembra pokrenu razgovore o budućim odnosima s Londonom.
Vrh Socijaldemokratske partije Nemačke Martina Schulza odlučio je da započne pregovore sa konzervativnom partijom Angele Merkel o tome da li i na koji način bi mogli da se udruže u novoj vladi sa svim opcijama na stolu. To je izjavio visoki zvaničnik stranke. U dokumentu u koji je agencija Reuters imala uvid, lideri SPD-a također su naveli ključne zahteve, među kojima su usklađivanje poreza na dobit za preduzeća na evropskom nivou, viši porezi na visoke zarade, povećano investiranje u obrazovanje, brzi internet, putevi i socijalno stanovanje. Članovi Socijaldemokratske partije razgovarat će o tim predlozima tokom partijskog kongresa koji će biti održan od 7. do 9. decembra.
Španski vrhovni sud pustio je na slobodu 6 od 8 članova bivše katalonske vlade, uhapšenih u oktobru posle proglašenja nezavisnosti te regije. Sud je, međutim, odbio zahtjev za oslobađanje uz kauciju bivšeg katalonskog potpredsjednika Oriola Junquerasa i regionalnog ministra unutrašnjih poslova Joaquima Forna. Advokati bivšeg katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona i četvorica njegovih saradnika izjavili su da će odluka o zahtevu za izručenje njihovih klijenata iz Belgije u Španiju biti doneta 14. decembra, 7 dana pre regionalnih izbora u Kataloniji. Petorica katalonaca odbijaju da se vrate u Španiju i suoče sa optužbama za pobunu i proneveru.
Radio stanica koja je u Jemenu pod kontrolom Huta izvestila je da je bivši predsjednik te zemlje protiv kojeg se oni bore, Ali Abdullah Saleh, ubijen. Međutim, nema nezavisne potvrde te informacije, prenosi Reuters. Salehova partija je demantovala izveštaje, navodeći da njihov lider nastavlja da u Sani predvodi snage u sukobima sa Hutima. Kako britanska agencija navodi, nije poznato gde se Saleh nalazi. U novostima dana ponovo vesti i teme iz naše zemlje. Osobe sa invaliditetom su ravnopravni članovi društva i ne smiju se osjećati odbačeno i izolovano, poručili su nadležni na Međunarodni dan povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Na svečanom skupu, koji je tim povodom održan u Palati Srbije, predsjednik Republike, resorni ministar i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, udruženjima su obećali veću podršku, a predstavnici organizacija tražili su da se pre svega unapredi pitanje obrazovanja i zapošljavanja. Opširnije Marina Bajić.
Iako mogu da budu vrhunski sportisti, plesači, slikari ili naučnici, osobe sa invaliditetom i dalje ne prihvatamo kao ravnopravne članove društva. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je diskriminacija najprimetnija u obrazovanju i zapošljavanju, dok su nerazumevanje i odsustvo empatije svakodnevno prisutni.
Ovo me je pisala majka jednog 5-godišnjeg dečaka iz Beograda, koji ima autizam, prepričavši scenu iz tramvaja kada je dečak bio uznemiren, pa su zbog negodovanja putnika izašli iz prevoza. Vozač ih je pozvao da se vrate, ona je odbila. Parafraziraću vam poslednju rečenicu njene ispovesti. Kad sam mu treći put rekla da ne mogu da uđem, vozač mi je prišao i rekao: "Gospođo, i ja imam autističnog sina." Onda je na tramvaj stavio natpis "Slobodna vožnja". Mi smo ušli, on je vozio, ja sam plakala, a moj sin se smejao.
Ipak, ne možemo da opstanemo na dobroj volji pojedinaca ili na njihovom entuzijazmu. Potrebna nam je sistemska podrška države, poručuje predsjednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Milan Stošić.
U ovom trenutku imamo dva interesa. To su da pre svega se primenjuju postojeći propisi i očuvaju postojeća prava, i drugi je da se donese poseban zakon kojim bi se regulisao status organizacija osoba sa invaliditetom.
Važne zakone, poput onog o upotrebi faksimila ili zakona o znakovnom jeziku, država je već donela, podsjeća resorni ministar Zoran Đorđević. Kroz mnoge propise olakšali smo, kaže, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, povećali smo im broj ličnih pratilaca i oslobodili smo ih različitih nameta. Izdvojit ćemo, dodaje, i više novca za podršku njihovih organizacija.
Podrška je usmerena na programe koje realizuju udruženja na celoj teritoriji zemlje, a posebno u oblasti sprečavanja diskriminacije, razvoja servisa na lokalnom nivou kroz uvođenje novih usluga koje kao pružaoci sprovode udruženja u cilju pružanja podrške osobama sa invaliditetom, što za rezultat ima veći stepen njihove uključenosti u socijalni i ekonomski život društva.
Veću finansijsku podršku obećava i predsjednik Aleksandar Vučić.
Naši budžeti za podršku osobama sa invaliditetom bit će sve veći iz godine u godinu. Možete da računate na našu veću podršku, na našu snažniju podršku. Zato sam srećan što smo izjednačili nagrade za naše paraolimpijce sa našim olimpijcima. Hoćemo da pokažemo da ne pravimo razliku.
A suštinske razlike zapravo i nema. To je glavna poruka organizacija na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Kako tvrde, one mnogo toga znaju i umeju, potrebno je samo da im damo šansu i da ih malo više razumemo.
Dan vojnih veterana Srbije obeležen je u Niškoj vojnoj bolnici, jednoj od najstarijih zdravstvenih ustanova u Republici. Venca na spomen ploču koja se nalazi na ulazu u kompleks vojne bolnice položili su predstavnici vojske, lokalne zajednice i brojnih organizacija i udruženja. Iz Niša, Ozren Rašić.
Ispred spomen piramide, koju su podigli lekari i medicinsko osoblje vojne bolnice u znak sećanja na sve umrlo od pegavog tifusa tokom Prvog svetskog rata, predstavnici vojske, vojnih penzionera i brojnih organizacija i udruženja danas su se poklonili senima i odali počast našim precima, ratnim veteranima.
Niška, tadašnja Moravska vojna bolnica sa Ruskom carskom vojnom bolnicom bila jedna od dve najveće vojno-zdravstvene ustanove u to vreme, pored Valjevske vojne bolnice.
Obilazimo grobove, groblja naša srpska svuda, gde god možemo. Negujemo sve tradicije i danas smo evo ovde prisutni.
Tradicija koja ne treba se zaboraviti i treba naše pokolenje da znaju ko smo, šta smo, gde smo bili, šta smo radili.
Vojna bolnica Niš osnovana je još 1878. godine i u proteklih 139 godina uvijek je bila sa srpskom vojskom i srpskim narodom. Zato upravnik ove zdravstvene ustanove, pukovnik Jovica Stanojković, podsjeća na prošlost i na obavezu da istoriju ne zaboravimo.
Zahvaljujemo se svim znanim i neznanim ratnicima koji su doprineli da buduća pokolenja žive u slobodi. Na nama, njihovim potomcima, ostaje zadatak da gajimo njihove tradicije i budemo dostojni njihovi naslednici. Budućim pokolenjima poželimo da nikad ne osete gorčinu ratovanja.
Kao i svih prethodnih godina, Vojna bolnica u Nišu kao moderna zdravstvena ustanova i danas, pored lečenja vojnih osiguranika, zdravstvene usluge pruža i civilnom stanovništvu.
Novim zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom pravo na porodiljski dodatak biće prošireno i na preduzetnice, poljoprivrednice i žene angažovane van radnog odnosa, kažu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja. Osnovica za isplatu tog dodatka zavisiće, kako navode nadležni, od uplaćenih doprinosa na osnovu neke vrste prihoda koje su imale u poslednjih 18 meseci. Taj zakon je u skupštinskoj proceduri, a predviđeno je da će početi da se primenjuje od 1. jula iduće godine.
U emisiji beležimo i vest koja je upravo stigla.
Policija je u više odvojenih akcija na suzbijanju finansijskog kriminala i korupcije uhapsila 56 osoba zbog sumnje da su u periodu od 2008. do danas počinili više koruptivnih krivičnih dela i oštetili budžet za 8 miliona evra. Među uhapšenima su i bivše odgovorno lice Beogradskog aerodroma, 4 policijska službenika, kao i zaposleni u preduzećima Železnice Srbije i Poštanska štedionica. Uhapšeno je i nekoliko vlasnika i odgovornih lica u privrednim društvima.
Informacija da bi 2000 predavača na privatnim univerzitetima moglo da ostane bez doktorske diplome izazvala je brojne nedoumice kao i iznemirenosti predavača i studenata. U Komisiji za akreditaciju objašnjavaju da proveravaju kompetencije nastavnika jer sumnjaju na zloupotrebe. Ministarstvo prosvete tvrdi da komisija postupa nezakonito. Priča o tome ima Milka Babić.
U najnovijem ciklusu akreditacije visokoškolskih ustanova koji je započet 2015. Komisija za akreditaciju počela je detaljnije da proverava kompetencije nastavnika, objašnjava član komisije Sofija Pekić-Kvori.
Pošto smo imali saznanja da postoje institucije visokoškolske koje su izdavale doktorske disertacije bez ikakvih legalnih i legitimnih rešenja, odnosno dokumenta. 2005. 2001. je postojao zakon, 1992. je postojao zakon kad su počeli privatni fakulteti da se osnimaju i u skladu sa tim zakonima tražimo od ustanova da imaju rešenje o utvrđavanju ispunjenosti uslova za rad i izvođenje magistarskih studija u datoj oblasti.
Ministarstvo prosvete tvrdi da je taj postupak komisije nezakonit i preduzima mere radi utvrđivanja osnova za preispitivanje doktorata. Traženo je i mišljenje delegacije Evropske unije, kaže državni sekretar Ana Langović-Milićević.
Inspekcija Ministarstva prosvete je u postupku dobijanja dozvole za rad akreditovanih institucija provjeravala dosije svakog nastavnika unazad godinama i nikad nije konstatovala nevalidnost ovih diploma. Postavlja se sada zapravo i pitanje kako je moguće da se posle niza godina u postupku reakreditacije kako sporova validnost stečenih doktorskih diploma tražeći uvid dokument koji do sada nikada nije tražila.
Komisija je u prva dva kruga akreditacije obavila veliki posao, ali za ovo nije bilo dovoljno vremena, navodi profesor u penziji Vera Vujčić, koja je tada bila u komisiji. Upozorava da se godinama dešavalo da magistri završavaju doktorske studije na visokoškolskim ustanovama koje za to nisu imale dozvolu.
Smatram da je vrlo opravdano to komisija za akreditaciju sada obraća pažnju i na to, jer može doći do toga da ustanova sama sebe reprodukuje, proizvodi svoje nastavnike, a da nikad nema akreditaciju za doktorske studije. I za tu manipulaciju su pre svega odgovorne te visokoškolske ustanove koje su to i radile, koje još uvek nemaju akreditovane doktorske studije, nikad nisu bili imali dozvolu da izvode magistarske studije, a našli su se pozvanim da izdaju doktorate.
Vujčićeva objašnjava da komisija ne može da poništi doktorske diplome. Ukoliko se utvrdi da nečiji doktorat nije validan, može da se doškoluje ili da ustanova u kojoj radi obezbedi drugog predavača. U svakom slučaju, diplome studenata kojima predaju zbog toga ne mogu biti dovedene u pitanje.
Kultura.
Izložba fotografija Španski gradovi na listi svetske kulturne baštine, 15 bisera Španije, nakon Francuske, Holandije, Austrije, Češke, Nemačke i Italije, od danas je postavljena u Institutu Cervantes u Beogradu. Pred Beograđanima je 60 fotografija putem kojih mogu da zavire u tajanstvene i manje poznate kutke te države. Zanimljivo je da su fotografije radili lokalni umetnici. Španija je jedna od najposećenijih zemalja. Godišnje je poseti 68 miliona turista.
Vesti sporta, u studiju jedan je kolega Slobodan Maletić.
U odloženoj utakmici 20. kola fudbalske superlige u Čačku Borac i Napredak igrali su nerešeno 3-3. U 15 časova u Beogradu počeo je duel između Rada i Radničkog. Trenutno u 29. minutu rezultat je nerešen 0-0. U posljednjem susretu ovog kola od 17 časova na Banovom brdu sastaće se Čukarički i Zemun. Iako je vodeća Crvena zvezda igrala nerešeno u Bačkoj Palanci, dan kasnije Partizan to nije uspeo da iskoristi i smanji njenu prednost na tabeli, pošto su i crno-beli igrali nerešeno 1-1 sa Vojvodinom na svom stadionu. Vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana igraće jedni protiv drugih u polufinalu Kupa Srbije. U kući vaterpola su odrađeni parovi, a drugi par čine Šabac i Nais, dok je Bečej domaćin završnog turnira za vaterpoliste. Polufinala su na programu 16. decembra, a finale dan kasnije. O svemu opširnije Slavonija u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala kolegi Maletiću. Zbog snega koji je napadao na pojedinim mestima i do 60 cm u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, bez struje je ostalo 2260 potrošača. Načelnik sektora za vanredne situacije, Goran Posrkača, rekao je da su ekipe elektrodistribucije od jutros na terenu i da pokušavaju da otklone kvarove. U opštini Prijepolje ne radi 29 trafo stanica koje snabdevaju strujom domaćinstvo, uglavnom na potezu Stranjan i Brodarevo. U Priboju su to mesne zajednice na većoj nadmorskoj visini. Osim kvarova na dalekovodima, tešku situaciju u snabdevanju strujom dodatno otežava i veliki broj prekida na niskonaponskoj mreži. Situaciju u ovom kraju zemlje pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama, a u ovom trenutku najtoplije je u Loznici, tamo je 5 stepeni, u Beogradu i Nišu su izmerena 2 stepena, Kragujevcu i Somboru 3, Novom Sadu 1, a najhladnije na Kopaoniku minus 6. Vreme sutra.
Ujutru u slab mraz, mestimično moguća magla, u toku dana u centralnim i južnim delovima pretežno oblačno. Ujutru i prepodne ponegde sa slabim snegom, u ostalim delovima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 3 do 6 stepeni. U Beogradu 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan dan. Ostanite uz naš radio.